dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Daniel Kalezić, predsjednik crnogorske LGBT asocijacije Queer Montenegro.
Sazrijevamo kao društvo generalno, ali sve važnije, LGBT zajednica sazrijeva, postaje vidljivija i sve više i više zainteresovana da se direktno bori za svoja prava.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U nedjelju se obeležava 21. godina od rušenja Starog mosta u Mostaru. Obeležavanje će kao i uvijek predvoditi skakači Starog mosta. Saša Oručević.
Obilježimo još jednu godinu, sad je 21. puna godina od te gluposti. To je čas istorije, čas nečega što djeca u osnovnim školama na svu sreću nisu ni doživjela ni vidjela, ali tu smo mi koji smo bili direktni svjedoci da im objasnimo i kažemo tačno šta se desilo.
Životni standard u BiH posmatrali smo kroz prizmu pijace.
Sve smo stariji i nemoćni i para nemamo. Dok platimo elementarne obaveze ne ostane skoro ništa. Penzija 325 maraka, koliki je i organ dug, koliko si pokriva.
U Beogradu je počeo Bund festival klasične muzike kojim se želi ukazati na urušavanje kulture u Srbiji. Pijanistkinja Lidija Bizjak.
Taj festival kombinuje neke važne stvari i za umjetnike i za publiku, a to su da se prosto vrati dostojanstvo muzičarima.
Srbija i dalje nosi neslavnu titulu Raja za pirateriju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Daniel Kalezić, predsjednik crnogorske LGBT asocijacije Queer Montenegro.
Subota, 1. novembar. Dan za drugi Montenegro Pride. Dan mi počinje jako rano i već razmišljam o tome koliko će trajati. Ne stižem da doručkujem, idem u kancelariju gdje me čekaju članice i članovi organizacijenog odbora Montenegro Pride-a kako bismo još jednom zajedno prošli cijeli plan za sutra. Svi materijali su spremni i svi smo uzbuđeni čekajući sutrašnji dan. Tokom cijelog dana komuniciram sa upravom policije Crne Gore u vezi s finalnim detaljima oko bezbjednosti učesnica i učesnika. Sve ide u prilog tome da nas jutro čeka miran dan. To se osjeća i u vazduhu i na ulicama Podgorice. Svi konstatujemo da nema one tenzije koju smo osjećali tokom prethodne godine. Imamo osjećaj da je došlo do promjene u društvu i da će ove godine biti puno bolje nego prethodne. Telefoni ne prestaju da zvone. Zvoni mi telefon. Poziv sa nepoznatog broja. Javljam se i čujem gradonačelnika Podgorice sa druge strane. Kaže mi da će doći jutra. Nedjelja, 2. novembar. Došao je i taj dan. Posle nešto više od godinu dana napornog rada, konačno ćemo ponovo ponosno šetati ulicama Podgorice, ali i vidjeti rezultate tog rada. Dan je miran i sunčan. Moj strah od ranije da će padati kiša, konačno je nestao. Imam osjećaj da će ovo biti jedan prelijep dan. Ljudi počinju polako da se okupljaju. Vidim puno novih lica na Prajcu. Svi se radujemo podršci koju su nam i ove godine dale kolege iz Crne Gore. Dolazi i ministar za ljudska i manjinska prava zajedno sa gradonačelnikom. I ove godine sam prijatno iznenađen dolaskom nekih LGBT osoba za koje sam vjerovao da ipak neće doći. Izgleda da sve što se radi daje rezultate. Dolaze konice koje radimo sve ovo i njihova odluka da dođu u posljednjem trenutku je ono što me najviše čini sretnije. Razmišljam, stvari se pomjeraju na bolje. Stižu mi informacije da u gradu nema nikakvih nereda, protesta, ni incidenata. Sve nas raduje ta vijest. Ponovo razmišljam da svi zajedno radimo jako dobru stvar. Oko 11 sati povorka kreće. Puštamo veliku zastavu sa mosta Blaža Jovanovića i nastavljamo šetnju do Bine. Po završetku pozdravnih govora ambasadora, ministra za ljudska i manjinska prava, kolege iz regiona i Crne Gore, dolazi red na mene da se obratim svima. Zahvalan svima na podršci, ponosan sam što smo uspjeli da damo doprinos da crnogorsko društvo bude tolerantnije i za nas i za sve ostale. Izjavljujem da sam danas najsretniji čovjek na svijetu. Razmišljamo o svim LGBT osobama koje i dalje žive u strahu i koje nisu mogle biti sa nama. Mi smo danas šetali iza njih i za njihovu slobodu. Ponedjeljak, 3. novembar. Jutro poslije Pride. Telefon ne prestaje da zvoni. Naš tim je u kancelariji, razgovaramo o utiscima za Pride. svi smo više nego zadovoljni. Ne skrivamo zadovoljstvo što je sve prošlo puno bolje nego što smo očekivali. Pride bez incidenata, posle samo godinu dana od Pride sa nasiljem i haosom na ulicama, to je nešto što nije zabilježeno u regionu. Već diskutujemo o tome kako treba da izgleda sljedeći Pride. Puno je ideja, puno sugestija, ali i puno vremena pred nama da ih sve realizujemo do oktobra sljedeće godine. Sviđa mi se entuzijazam svih i već sad vjerujem da će Montenegro Pride 2015. godine biti brojniji, zabavniji i sa puno manje policijske zaštite. Sazrijevamo kao društvo generalno, ali što je važnije, LGBT zajednica sazrijeva, postaje vidljivija i sve više i više zainteresovana da se direktno bori za svoja prava. Utorak, 4. novembar. Pripreme sljedećeg Montenegro Pride-a polako već počinje. Sa grupom doktora antropologije, sa kojima već imamo saradnju, diskutujemo o tome kako je sve proteklo na ovogodišnjem Pride-u. Zadovoljan sam njihovim sugestijama i kritikama. Više sati vodimo aktivnu diskusiju o sljedećem Pride-u. Radni dan završavamo sa puno ideja za buduće akcije. Dogovaramo i nastavak saradnje koji smo započeli u septembru ove godine u Bolonji. Veliki planovi su pred nama. Siguran sam da će svaki biti ostvaren i da će rezultati biti još veći nivo tolerancije i prihvatanja LGBT osoba u društvu. Uveče konačno uspijevam da se malo posvetim sebi. Razmišljam o svemu i zaključujem da sam srećan. Pred spavanje razmišljam o periodu mog života kada sam živio u strahu, nevidljiv i skrivajući sebe. Sjećam se straha i nelagode sa kojima sam živio. Znam da i mnogi i mnoge žive tako i danas. Ali znam da neće biti daleko dan kad ćemo svi živjeti onako kako treba, bez straha i skrivanja. Srijeda, 5. novembar. Konačno završavam sve obaveze i ostatak dana provodim pripremajući se za TV emisiju koja počinje u 20 sati. Otvaraju se mnoga pitanja na kojima tek treba da se radi. Stanje nije idealno, ali polako napredujemo. Tokom diskusije shvatam da mnoga pitanja u vezi sa komunikacijom između institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Ministarstva za ljudska i manjinska prava moraju što prije da se riješe i urede kako bi nastavak borbe protiv homofobije, transfobije i diskriminacije uopšte mogao da bude kvalitetan. Otvara se ponovo i pitanje zakona o registrovanom partnerstvu. Postoji politička volja za tim, ali ne za njegovo donošenje onom brzinom za koju mi smatramo da je potrebno. Četvrtak, 6. novembar. Telefonski razgovori, mailovi, dopisi, konsultacije. Cijeli dan se vrti oko toga i čini mi se da mi to oduzima previše vremena. Popodne konačno uspijevamo da prodiskutujemo sve detalje u vezi sa povorkom ponosa. Članovi i članice organizacijenog odbora otvoreno diskutuju o svemu što smatraju da nije urađeno kako treba, kao i onome što smatraju dobro urađenje. Sve sugestije se uzimaju u obzir i rad organizacijenog odbora na sljedećem Montenegro Pride-u zvanično počinje. Petak, 7. novembar. Uzimam laptop i odlučujem da ću ovo jutro raditi iz omiljenog restorana. Idem na Facebook da vidim šta rade moji prijatelji i u trenutku shvatam da je mladi LGBT aktivista iz Budimpešte sinoć izvršio samoubistvo. Poznavao sam ga. Bili smo zajedno na više treninga i konferencija. Bio je jedna od najradosnijih osoba koje sam znao. Uvijek nasmijan i uvijek u prvim redovima na svakom protestu za ljudska prava LGBT osoba. I uvijek prvi u svim najrizičnijim situacijama. Ne mogu da povežem njega sa smrću u svojoj glavi. Ne mogu da povjerujem. Razmišljam o pritisku pod kojim je živio i o tome da ova naša borba u nekim sredinama donosi žrtve na ovaj način. Za svojih 26 godina svojim aktivizmom dao je više nego mnogi za život. Ostajem nijem i bez riječi i dalje u nevjerici. Ne znam razlog zbog koje je odlučio sebi da oduzme život. Razmišljam i o tome koliko je zapravo LGBT osoba prekinulo svoj život zbog toga što nisu mogli da podnesu pritisak sredine. Razmišljam i o trenucima u svom životu kada sam i sam bio blizu takve odluke dok sam živio skriveno u strahu. Svi moramo da radimo na tome da se tako nešto više nikada nikome ne dogodi. Svi moramo da budemo tu onim lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama koji u sred pritiska sredine misle da nije moguće živjeti slobodno i onako kako treba. Moj život je primjer da je to moguće. Mislio sam i ja nekad da nije, ali zapravo jeste. Teško je, ali zapravo puno lakše nego što izgleda na samom početku. I koliko god bilo teško, svakako je puno lakše od konstantnog življenja u strahu i skrivanju. Svi mi smo tu da pomognemo koliko god je u našoj mogućnosti i to je naša obaveza.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Daniel Kalezić, predsjednik Crnogorske LGBT asocijacije Queer Montenegro. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će voditi Dejan Jović, univerzitetski profesor iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U nedjelju 9. novembra navršava se 21 godina od kako je stari most u Mostaru, biser osmanske arhitekture na Balkanu, srušen artiljerijskim projektilima sa položaja Hrvatskog vijeća odbrane. I ove godine, kao i brojnih prethodnih, zvanične gradske vlasti po svemu sudeći neće obeležiti ovaj događaj, zbog kojeg su slike pada do tada 427 godina na stare građevine obišle cijeli svijet i koji je izazvao zgražavanje međunarodne javnosti. Hroničari mostarskih zbivanja, međutim, ističu da se taj grad, na žalost u psihološkom smislu, nije mnogo odmakao od tog 9. novembra 1993. te da su se mentalni zidovi podjele pokazali tvrđim i od čuvenog Berlinskog zida. Beleži Mirsad Behram.
Kao i svake godine posljednjih decenija, rušenje starog mosta u Mostaru artiljerijskim projektilima sa kote stotina podno brda Hum sa položaja Hrvatskog vijeća obrane obilježit će klub skakača u vodu Mostari. Portparol tog kluba, inače organizatora tradicionalnih visinskih skokova sa starog mosta, Saša Oručević, za naš radio je izjavio.
Što se tiče nas iz kluba skakača Mostari, mi to radimo na svoj način, znači skokom bez aplauza u 10 sati i 16 minuta obilježimo još jednu godinu, sad je 21 puna godina od te gluposti.
I ove godine se, pored velikog broja građana, na ceremoniji obilježavanja godišnjice rušenja starog mosta očekuje dolazak i osnovaca iz škola koje rade na bosanskom jeziku, zvaničnika bošnjačkih stranaka te predstavnika boračkih udruženja proisteklih iz armije BiH. Portparol kluba skakača u vodu Mostari, Saša Oručević, dodaje.
To je čas istorije, čas nečega što djeca u osnovnim školama na svu sreću nisu ni doživjela ni vidjela, ali tu smo mi koji smo bili direktni svjedoci da im objasnimo i kažemo tačno šta se desilo.
Dana rušenja starog mosta za Radio Slobodna Evropa prisjetio se Zlatko Sardarević, novinar i hroničar zbivanja u Mostaru zadnjih decenija, čovjek koji posjeduje bogatu arhivsku građu vezanu za Mostar u posljednjih nekoliko stoljeća.
Sjećam se da je dan bio vedar, da je bio miran, da se čule čak i ptice i sve je mirisalo da je sve stalo. Međutim, negdje prije 10 sati je počela kanonada sa brda stotine. Ja sam to saznao, naravno bio sam na svom radnom mjestu i došla je vijest da se ruši stari most. To niko nije mogao da vjeruje.
Direktni svjedok rušenja starog mosta je i snimatelj Eldin Palata, u to vrijeme 20-godišnji amater koji stanuje u blizini tog simbola Mostara. Imao je kameru sa baterijom koja je bila pri kraju, jer opsađeni istočni dio grada u to vrijeme već mjesecima nije imao struje. Njegovi snimci posljednjih trenutaka starog mosta obišli su cijeli svijet.
Samo se srušio, pao i onda velika crvena mrlja. Ja sam u tom trenutku vidio crvenu, kao da je krva, inače to je od one zemlje žute od čega je bio i napravljen. Svukuda su daske bile, te su daske postavljene kao da štite stari most, ali očito više nikoga nije mogao zaštititi.
Eldinu Palati se jedan događaj odmah po padu starog mosta posebno urezao u pamćenje, a zvuk je dolazio sa položaja HVO-a.
Ta pucnjava sa brda Huma, odakle se vidio stari most, jednostavno to je bilo slavlje. To nije bilo ni da je neko nekoga u tom trenutku napao, nego jednostavno to je bilo slavlje. Srušili smo stari most i to je, mislili su da je to kraj.
Kako su se osjećali u trenutku kada su tog 9. novembra 1993. godine saznali da je stari most srušen, neki od Mostarki i Mostaraca su nam rekli.
Smak svijeta za mene. Jednostavno bio je jedan Škotlanđanin u našoj kući i snimio je rušenje starog mosta. Ja nisam imala srca da to pogledam.
Kada mi je slomljeno jedno krilo najveće, jer nisam mogao da vjerujem da se tako nešto može desiti ovome starcu.
Ipak, gradska uprava Mostara ne učestvuje u obilježavanju godišnjica rušenja starog mosta. Upitan zašto je to tako, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH nedavno je izjavio.
Mislim da se ti događaji otprilike pokušavaju konotirati da je neko nešto učinio, da se krivica na jedan narod ili tako dalje učini, što ne mislim da je apsolutno dobro.
Novinar i hroničar Zlatko Sardarević podsjeća da je 9. novembar i dan kada je 1989. godine počeo pad Berlinskog zida i rušenje željezne zavjese u Europi, pa te događaje poredi sa rušenjem starog mosta i podjelom Mostara.
postoje nevidljivi zidovi koji su isto tako jaki kao onaj betonski, čak i možda jači. Kad je on u glavi, kad je on u mehanizmima da se to održi podijeljeno od grada. Znači mi nismo puno zakročili u neko novo vrijeme, tako ja bar mislim.
Recimo još da je obnova Starog mosta bila međunarodni projekat vrijedan oko 15 milijuna dolara, u kojem je učestvovala i Hrvatska, i da je završen 2004. godine. Stari most je uz veliku svečanost i prisustvo svjetskih zvanica, među kojima je bio i britanski princ Charles, ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
O životnom standardu građana Bosne i Hercegovine koji je na samom dnu evropske lestvice. Potrošački indeks koji je najbolji pokazatelj životnog standarda najgori je u BiH i Albaniji. Plate i penzije stagniraju, cene su znatno više nego u regiji. Dok u zemlji vrtoglavo raste siromaštvo, na nedavno održanim opštim izborima u predizbornoj kampanji socijalnim pitanjima se nije bavila gotovo ni jedna politička stranka. A kako izgleda životni standard građana, naš Ivan Katović je provjerio na pijaci.
Borba za preživljavanje svakodnevnica je sve većeg broja građana Bosne i Hercegovine. Promet na sarajevskim tržnicama najbolje oslikava stanje životnog standarda građana. Među kupcima smo zatekli i umirovljenika Pašu Imamovića, inače prognanika iz Vlasenice.
Sve smo stariji i nemoćni i para nemamo. Dok platimo elementarne obaveze ne ostane skoro ništa. Penzija 325 maraka. Koliko je i organ dug, toliko svi pokriva.
Kupci kažu kako je ponuda na tržnicama dobra, ali da su cijene visoke. S druge strane, prodavci ističu kako nisu zadovoljni prodajom.
Nema svijet plata, teško se živi. Samo prođe, uzahne i ode. Šta? Tako je, kako je, tako je.
Nema para, nemaju valjda posla, žale se, otpustilo i na djece i ne radi.
Merica Dragičević iz Sarajeva, samohrana je majka. Kaže da je u radnom odnosu, ali njena plaća nije dostatna za sve troškove koje ima.
Doslovce preživljavanje, čak i nekad i dodatni se posao mora raditi da bi se uspjelo doći do toga da osnovne stvari sebi možete priuštiti. Osnovne, samo osnovne, ne ništa suviše, a da ne govorimo o tome da li je to nešto potrebno za godišnji odmor, da li je to potrebno za neku drugu vrstu putovanja, ma bilo šta što proizilazi za normalan život za nas postaje zaista za život koji je daleko od nas.
U Bosni i Hercegovini nedavno su održani opći izbori. Prema analizama nevladinih organizacija, u izbornim programima socijalnom problematikom se nije bavila gotovo niti jedna politička stranka. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju.
To jednostavno znači da oni nisu orijentisani, ni u kampanjama, u ostalom niste, nije bilo reči o smanjivanju siromaštva, nego o rastu zaposlenosti. Tako je, zaposlenost bira smanjila siromaštvo, ali ne tako što će neko obećavati 100.000 novih radnih mjesta, što je apsolutno nerealno i sve toga vi možete reći bilo šta. Ako vi ne kažete iza toga još pet rečenica, a kako to mislite uraditi, onda ništa niste uradili. Dakle, činjenica da su na izborima pobijedili, ajmo reći, stare nacionalne stranke, teško mogu naći ikakav razlog za neki optimizam da će se oni do te mere radikalno promijeniti, te se neće tući više za fotelje, nego će se angažovati na rešavanju ekonomskih i socijalnih problema.
Prema najnovijem izvješću Međunarodnog monetarnog fonda, Bosna i Hercegovina se zbog katastrofalnih poplava ove godine mora zadovoljiti ekonomskim rastom od 0,7%. Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ne misli da je situacija u zemlji tako crna kao što se predstavlja.
Sada stanovništvo je manje više nepromijenjeno od zadnjih 7-8 godina kako Bosna i Hercegovina stagnira zahvaljujući nacionalističkoj retorici i nacionalističkim programima određenih lidera. I od tad praktično 8 do 10 godina možemo reći da sve stagnira u ovoj državi. Znate. Bosna i Hercegovina je diferencirano društvo, imate razne nivoje. Mi imamo 20% onih koji jako teško preživljavaju, to je otprilike na nivou ovakvih zemalja, nerazvijenih. Jel?
Prema posljednjim procjenama, 700.000 građana Bosne i Hercegovine živi na granici siromaštva, a svaki šesti je gladan. Tisuće ljudi u Bosni i Hercegovini živi od samo jednog obroka iz narodnih kuhinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi istorija o Srbiji koja i dalje nosi neslavnu titulu Raja za pirateriju, više pojedinosti Ognjen Zorić.
Čuvene tezge ispred beogradskog SKC-a, koje su 90-ih i ranih 2000-ih bile glavno mesto za trgovinu i razmenu piratizovanih muzičkih kaseta, a potom i diskova, preselile su se na internet. U Beogradu se doduše tu i tamo i dalje na ulici mogu naći prodavci najnovijih filmskih hitova, ali se većina mladih najnovijim filmskim i muzičkim izdanjima i kompjuterskim softverom snabdeva s nekog od svetskih torrent portala.
Osjeću li ne kupuje, mislim, CD?
Da.
Skida se sve.
Šta najčešće skida?
Pa muziku samo.
Kada skidate muziku, da li imate nekada strah da je to nešto što će krenuti u Srbiji, da se možda procesuira?
Ali su to autorska prava.
Jedino fanovi kupuju, a ostali skidaju.
A šta dominira onome što skide?
Film, da, uglavnom. Film i muzika, da.
Domaća muzika. Domaća. A strane filmove.
Muziku skidamo, a filmove više gledam domaće nego strane. Mislim, više ovo.
Gdje gledaš?
Može online da se nađe.
Online, na internetu.
Da. A to je isto oblik piraterije i...
Pa jes.
Vjerovatno
da je. Da, jes.
Kad ste zadnji put, da li se sećate, kupili muzički disk, na primjer? 50 godina original.
A koliko se muzička izdanja na tradicionalnim nosačima zvuka, pre svega disku, danas uopšte i prodaju?
Kolege starije, koji su sad otišli u penziju, zasluženo jeli, sećali su se vremena kada su čekali ovde, kada su puštali po 10 ljudi da kupuju ploče, bilo je brdo, ulice su se zatvarale kada su oni primali robu i ne znam kada su izlazili neki noviteti. No, ovaj, mnogo se vreme promenilo.
Rekla nam je Maja Kasalović iz Jugotona, dok prebiramo po policama beogradske prodavnice nekada kultnog jugoslovenskog izdavača.
Promenilo se, ja mislim da piraterija dosta utiče, ali su sad te diskografske kuće prosto se trude da nekako imaju neka izdanja i recimo možda ceni da prosto privuku ljudi.
Piraterija, pored muzičke, potresa i filmsku industriju, kao i proizvodnju i prodaju kompjuterskog softvera. Prema nedavnim rezultatima IDC studije, čak 69% softvera instaliranog na računarima u Srbiji u 2013. godini nije imalo odgovarajuću licencu. Poređenja radi, prosečna stopa piraterije u Evropskoj uniji, kako joj Srbija teži, iznosi 33%. Kako dakle privući ljude da plate nešto što im, uz malo truda, može biti dostupno besplatno, i to u državi u kojoj većina stanovnika balansira na ivici siromaštva, u kojoj još uvek nisu dostupni svi online servisi za prodaju muzike i u kojoj nije razvijena ni navika da se za intelektualnu svojinu plaća. Novi trend u svetskoj muzičkoj industriji jeste da sami izvođači svoje izdanja postave na internet i učine ih dostupnim za besplatno preuzimanje. Predrag Ivanović, vlasnik produkcijske kuće Odličan Hrčak, na čijoj se etiketi nalaze neka od najvećih imena srpske alternativne scene, objašnjava da albumi tako sve više služe za promociju, dok se profit traži na koncertnim promocijama.
Naše zadnje izdanje, novi album grupe Kamen Kože i Nebojša Volja za noć, to smo izbacili pre nekih recimo 20-25 dana isto u saradnji sa Exitom. Znači ideja je bila dve nedelje da bude free download na Exit Music stranici. Paralelno sa tim smo ono distribuirali novi album na sve ove sisteme prodaje, Deezer, iTunes, Spotify i tako dalje. I sada evo u ove iduće nedelje ćemo izbaciti i fizičko izdanje, to je CD i mislim to je sad neki način gledanja posla, promovisanja i svega toga, pošto mislim, drugu ideju stvarno niti imamo.
U Srbiji je od 4. novembra moguća kupovina aplikacija preko Google Play Store-a, a odnedavno na naše tržište je legalno došao i iPhone, te se može očekivati da će u Srbiji uskoro zaživeti i Apple-ov servis za prodaju muzike iTunes. U Srbiji je do sada zabeleženo svega nekoliko slučajeva u kojima je zbog distribucije piraterije reagovalo nadležno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Najviše pažnje, svojevremeno, privukla su privođenja zbog piratizovanja filma Turneja. Čuveni glumac Svetozar Cvetković, inače i jedan od producenata ovog filma, rekao nam je da su oni njegovi saradnici odustali od daljeg gonjenja uhapšenog maloletnika. Kako kaže, želja im je bila samo da skrenu pažnju da piraterija smanjuje profit filma. Pitali smo ga da li su nakon tog slučaja ljudi počeli da u većoj meri shvataju da je piratizovanje autorskog dela zapravo zavlačenje ruke u nečiji džep.
Ne, ja mislim da se to ne shvata. Ja mislim da minoran deo ljudi, minoran deo populacije to uopšte može da shvati. Ljudi misle da to zabava i da zabava sama po sebi ne košta. Tako to vode. I mislim, ako mu kažete da košta danas i ako mu kažete da to košta milion i nešto bilo čega, taj će vam kaže bolje da to niste radili nego što ste trošili tolike pare od ovog naroda. Eto, to otprilike tako. I onda će još da smatra da ste vi njemu zavukli ruke u džep. Tako da mislim da ljudi smatraju da zabava danas ništa ne treba da košta. A pogotovo da se ne tretira kao neko kulturno ili umetničko dobro. To ljudi uopšte ne shvataju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjan Zorić.
I za kraj iz kulture. U Beogradu je u toku festival klasične muzike Bunt. Ovoga puta pod sloganom Nije sve loše, dobra je muzika. Osim što publici predstavlja kvalitetne autore i daje šansu mladim umetnicima da nastupe, festival je i vrsta aktivnog otpora sistematskoj devalvaciji kulture u Srbiji, beleži Dušan Komarčević.
Ovogodišnji bunt održava se od 1. do 9. novembra uz učešće 260 izvođača koji nastupuju na 8 lokacije u gradu, a među kojima su Paviljon Cvijeta Zuzorić, Atelje 212 i Akademsko kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar. Ljubiša Jovanović, flautista i osnivač festivala.
Bunt je želeo da raznovrsnošću programa i raznovrsnošću prostora u kojima se odvijaju, da u stvari privuče pažnju javnosti na mnogo nivoa. Dakle, od koncerata kao što su Bach, pa preko večeri koje su posvećene domaćim autorima, pre svega tu mislim naravno na ovogodišnjicu Mokranjca sa kojim je otvoren bunt, pa na večer posvećeno Radiću i Eriku Josifu.
Klavirska kompozicija Leonarda Bernsteina iz čuvenog mjuzikla Priča sa zapadne strane jedan je od nekoliko muzičkih komada koje će posjetioci bunta moći da čuju u izvođenju poznatih pijanistkinja Lidije i Sanje Bizjak. Uoči nastupa koji će sa svojom sestrom održati 8. novembra u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine, Lidija Bizjak nas vodi kroz repertoar koji su ona i njena mlađa sestra pripremile.
Ovog puta sviramo 100% američki program sa nekim delima koja su već izvedena u Beogradu, tipa Bernsteinova West Side Story, tako neki hitovi za dva klavira, ali pored toga bit će i dela za koje sad ne mogu baš da tvrdim, ali mislim da 99% nisu nikad izvedena u Srbiji. To nisu savremena dela, ali su dela koja su prosto eto, ostala našoj publici nepoznata.
Slogan drugog izdanja Bunta je Nije sve loše, dobra je muzika. Uprkos optimističnoj poruci, festival se ne održava u uslovima koji su po kulturu bolji nego prethodne godine, kada je noseća vest kulturnih rubrika u medijima bila da je za ovu oblast izdvojeno manje od 1% sredstava iz budžeta. Prema rečima Ljubiše Jovanovića, novca za kulturu ima, ali je problem u tome što u ovdašnjim institucijama vlada haos koji se vidi u konfuznim konkursima koje prave grad i država.
Ako tome dodamo da recimo na nivou Ministarstva kulture da je odbijena jedina tribina domaćeg stvaralaštva, međunarodna tribina kompozitora, kao i Bemus, dakle to je jedna namera da se postepeno guše te institucije koje sa pravom postoje i u koje su generacije uložile svoje živote.
U takvim okolnostima čini se da je bunt i kao festival i kao stanje svesti neophodan. Tim pre što se, kako kaže za naš program pijanistkinja Lidija Bizjak, i sami umetnici nalaze u izuzetno lošem položaju. Naša sagovornica dodaje da je pobuna jedan od značajnijih aspekata festivala bunt.
Taj festival prerasta u jedan veliki festival. Uopšte me ne iznenađuje zato što prosto kombinuje neke važne stvari i za umetnike i za publiku, a to su da se prosto vrati dostojanstvo muzičarima koji već godinama i decenijama kod nas sviraju pod nekim potpuno neverovatnim uslovima, ne samo finansijskim, nego ne samo da su male, prosto male honorari, nego su uslovi pod kojima vi njih dobijate pregovaranjem, nepregovaranjem, cenjkanjem, kao da su na pijaci i tako dalje. Tako da jedan od razloga pobune je i taj.
Iako je i ove godine bunt organizovan bez finansijske podrške državnih i gradskih institucija, festival iz večeri u veče okuplja veliki broj posetilaca, čime se pobija teza da ovdašnja publika traži samo plitkoumni tabloidni sadržaj. Kultura je ovom, kao i svakom drugom društvu, neophodna, još samo da nadležni to shvate. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.